Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas se nastavljaju razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade bez dogovora na sinoćnjem sastanku. Dva pripadnika policije Eulex povređena kamenicama tokom protesta grupe Srba sa severa Kosova zbog hapšenja Žarka Veselinovića. Jako nevreme pogodilo Sloveniju i Hrvatsku. Tri osobe povređene, 35 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Švajcarskoj. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvi put u finalu prvenstva Evrope. Nakon hladnijeg jutra pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta koči dogovor o rekonstrukciji vlade. Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, kaže.
Da su to unutarstranački problemi, da su to problemi među strankama, kako i na koji način su procenjivani ministri i njihov rad. Dakle, to je sad neki moj prvi utisak. Drugi utisak je da prosto pokazuje, dakle, da Srpska napredna stranka tu na neki način pokazuje svoje mišiće, dakle, svima.
Povodom posljednjeg obračuna Željka Mitrovića, vlasnika Pinka sa listom Blic, postavlja se pitanje zašto radio difuzna agencija ne reaguje. Jovanka Matić, istraživač medija, i vladika Portfirije, predsjednik saveta RRA.
RRA u stvari se tu ponaša i do sada se ponašala tako da nikada nije htjela da ulazi u direktan sukob sa Željkom Mitrovićem, jer je on jedan vrlo moćan medijski čovjek.
Pa to su netačne primjedbe, naravno, jer oni koji pozivaju RRA, oni su već na osnovu svojih nekih pritvorena doneli odluku da je zakon povređen.
Tradicionalni biciklistički maraton od Kragujevca do Mostara stigao je do Sarajeva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora, kaže da se obnavljaju mnoge ratom pokidane veze.
Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Deca iz Mostara dođu u Kragujevac. Poslije, to su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak lidera vladajuće koalicije Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića nakon 4 sata razgovora završen je bez dogovora, a nastavak razgovora najavljen je za danas u podne. To je rekao šef vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović. Posle sastanka nije bilo ni izjava niti saopštenja, a sastanak je održan iza zatvorenih vrata u kabinetu premijera Dačića. Dva pripadnika policije Eulex ranjena su na severu Kosova kada ih je gađala kamenicama grupa demonstranata koji su se okupili nakon hapšenja Žarka Veselinovića, brata Zvonka Veselinovića, koji je osumnjičen da je palio barikade na severu Kosova i napao KFOR i još jedne osobe u mestu Rudare, saopštio je Eulex. Demonstranti su zaustavili vozilo Eulexa tokom redovne patrole u Zvečanu, a kada su policajci pokušali da razgovaraju s njima, počeli su da bacaju kamenice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je u najnovijem izveštaju o situaciji na Kosovu vlasti u Beogradu i Prištini da učine napor kako bi se utvrdila sudbina nestalih osoba i rasvetlili ratni zločini. U redovnom tromesečnom izveštaju, koji obuhvata period od 23. aprila do 15. jula ove godine, odaje se priznanje naporima na normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ali se istovremeno ocenjuje da je za punu normalizaciju potrebno rešiti bolna pitanja nasleđena iz rata. Jako nevreme uz vetar od 100 km na čas pogodilo je sinoć Sloveniju i Hrvatsku, gde su tri osobe lakše povređene, javili su slovenački i hrvatski mediji. Oluja s grmljavinom, jakom kišom i snažnim vetrom zahvatila je Ljubljanu i Maribor, dok je na slovenačkom primorju vetar duvao i do 100 km na sat. Vetar u Zagrebu je rušio stabla, reklame, antene i jedna osoba povređena u centru grada kada je na nju sa zgrade pala odlomljena TV antena. Anketni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi da se danas izjasni o predlogu svog izveštaja o ispitivanju funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista, uključujući i lidera te stranke i premijera Mila Đukanovića u aferi Snimak. Ta afera izbila je povodom tvrdnje o favorizovanom zapošljavanju pristalica DPS-a uoči poslaničkih izbora u jesen 2012. Anketni odbor je o tome ispitao 20 funkcionera DPS-a, a svi su negirali tvrdnje opozicije. Za novog ambasadora Hrvatske u Srbiji imenovan je dosadašnji pomoćnik ministra pravosuđa pravde Gordan Markotić objavljeno je u Hrvatskom službenom glasniku. Markotić će zamijeniti dosadašnjeg ambasadora Željka Kuprešaka, kome je istekao petogodišnji mandat. Odluka o imenovanju Markotića stupa na snagu 1. septembra. Broj povređenih u sudaru dva voza u Švajcarskoj povećan je na 35, od čega je petoro ljudi u teškom stanju, saopštila je policija. Vozač jednog od dva voza još nije pronađen, a smatra se da se nalazi u olupini voza i da nije preživeo sudar, dok je došlo sinoć oko 19 časova u blizini mesta Granšpermaron, izjavio je portparol policije kantona Vo Jean-Christophe Sauterel. U dva voza, od kojih jedan išao ka Lozani, a drugi ka gradu Payern, nalazilo se ukupno 40 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je obnovu mirovnih razgovora između Izraela i Palestine. Najteži deo posla je ispred nas i ja se nadam da će Izraelci i Palestinci pristupiti razgovorima u dobroj veri, rekao je Obama i dodao da je zadovoljan što su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas prihvatili poziv za pregovore. Obama se istovremeno zahvalio prvom čovjeku State Departmenta Johnu Kerryju, koji je mirovni proces pokrenuo s mrtve tačke posle tri godine zastoja. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvi put u istoriji plasirala se u finale prvenstva Evrope koje se igra u Litvaniji, pošto je u prvom polufinalu savladala Portugaliju nakon boljeg izvođenja penala 3-2. Srbija će u finalu šampionata za igrače do 19 godina u četvrtak 1. avgusta igrati protiv Francuske, koja je u polufinalu savladala Španiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se vraćamo razgovorima o rekonstrukciji vlade Srbije. Iako se očekivalo veliko finale razgovora o toj temi, lideri tri najveće stranke vladajuće koalicije nakon više od 4 sata pregovora iza zatvorenih vrata u kabinetu premijera Dačića nisu postigli konačan dogovor. Javnosti se nisu obratili, a sastanak nastavljaju danas u podne. Uprkos stranačkim najavama personalnih promjena, i dalje neizvesno kako će tačno izgledati rekonstruisana vlada. Opširnije Iva Martinović.
Ono što je za sada poznato jeste da najjača partija u Srbiji, Srpska napredna stranka, smenjuje 4 svoja ministra, uključujući i mesto lidera Aleksandra Vučića, koji napušta funkciju ministra odbrane te ostaje na mestu prvog potpredsjednika vlade. Iz njegovih redova rekonstrukciju neće proći ni ministar poljoprivrede Goran Knežević, koji je fotelju trebalo da napusti još nakon afere sa aflatoksinom u mleku, te kulture Bratislav Petković, poznat po brojnim gafovima za čijeg su mandata ulaganje u kulturu svedena na nivo statističke greške, a kulturni radnici nebrojeno puta izlazili na ulice. Sa ministarskog mesta odlazi i ministarka sporta Alisa Marić, koju je malo koji viđao u prethodnih godinu dana. Iz redova socijalista odlazi kontroverzni ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, što je pratila ocena Ivice Dačića da to ne mora biti i kraj. Kada je reč o trećem koalicionom partneru Ujedinjenim regionima Srbije, lider te stranke Mlađan Dinkić najavio je da je spreman da svoj resor podeli na dva, odnosno da on ostane ministar financija, a da upravljanje resorom privrede prepusti naprednjacima. Također je naveo da želi da se razgovori o rekonstrukciji vlade što pre završe i da se zemlja okrene zapošljavanju.
Dakle, dosta je bilo priče, mislim da sve ono što moji koalicijski partneri proklamuju, a to je modernizacija Srbije, ukidanje birokratije, zapošljavanje ljudi, to treba sada da sprovedemo u delo.
Nezvanično, međutim, saznajemo da se ne može isključiti ni mogućnost da Mlađan Dinkić, baš kao i Žarko Obradović, ministar prosvete iz redova Dačićevih socijalista, ostanu bez funkcija. Kako god bilo, kako ćete čuti u našoj anketi, Beograđani najavljenu rokadu na ministarskim mestima uglavnom ne doživljavaju ozbiljno.
Vrlo mi je smešno i sve to foliranje neko.
Tresao se gore, rodio se miš. Koji je motiv ovakve rekonstrukcije?
Vučić imao verovatno ozbiljnu nameru, ali je video da ne može da izgura. Sada je praktično ovo neki kompromis.
Ko se treba da leti iz vlade? Ko pa vama ne radi dobro?
Svi rene dobro.
Pa svi oni koji su bili u prethodnoj vlasti. SPS, delovi Jula, Dinkić, obavezno. Čovjek koji je priznao preko interneta da je pokrao.
Ministri, to su ljudi kao i svi ostali.
Jesu pošteni?
Ima tu možda neki izuzetak.
mrka i društva, tako. Možda one krade, ali brate, lažov, neviđen je.
Velja ili sam, stvarno seljak čovjek voli rada, ovo sve čeka Velja da bude premijer.
Hoće se nešto promeniti sad? Hoće li novi ljudi biti bolji od starih ministara?
Mani me čarova posla, sve to presipanje šublju brazu.
Šarena laža, to smo videli već proteklih 20 godina, sve što se promenilo, odnosno ništa se nije promenilo i sve ide na gore.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
A šta otežava da rekonstrukcija bude privedena kraju? Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, kaže da je tih faktora više.
Da su tu unutarstranački problemi, da su problemi među strankama, kako i na koji način su procenjivani ministri i njihov rad. Dakle, meni se čini da u ovom trenutku najveći broj onih koji se pominju kao oni koji će biti smenjeni, oni koji više neće obavljati taj posao, je definisan kroz to šta su medijske natpisi o tim ljudima i o njihovom poslu. Dakle, vrlo se malo govori o tome šta su bili neki konkretni kriterijumi po kojima su procenjivani ministri i njihov rad. I to je sad neki moj prvi utisak. Drugi utisak je da prosto pokazuje tako da Srpska napredna stranka tu na neki način pokazuje svoje mišiće, dakle svima. Prosto u poziciji u kojoj verovatno može sa najviše spokoja da očekuje nove izbore i u toj situaciji, dakle, može svaki svoj zahtjev da ispostavi i zadrže do krajnje granica, a svi drugi, dakle, u vladajućoj koaliciji, pre svega mislim na socijaliste i na Ujedinjene regione Srbije, imaju problem, dakle, jer kako god da imaju dobar izborni rezultat, vrlo teško će biti u poziciji da mogu da imaju postojeći kolač vlasti, dakle, taj kolač vlasti se mora smanjiti u svakom slučaju. I u toj situaciji oni su, čini mi se, spremni da popuste više nego što bi u nekoj drugoj situaciji mogli ili što je realno odnosno na neku njihovu političku snagu.
Koji scenarijo vama deluje najbliži? Dogovor, izmena koalicijnog sporazuma ili možda čak i izbori?
I dalje mislim da će se prosto na tom nivou naći nekakav dogovor, ili kažem još jednom, svima taj dogovor odgovara svim naprednjacima, a naprednjaci mogu da definiraju uslove tog dogovora. Dakle, ukoliko oni procene da su svi njihovi zahtjevi ispunjeni u toj situaciji, ja mislim, dakle, da ćemo mi imati taj politički dogovor. Ne vidim motive i način, to smo već mogli da vidimo kod regiona Srbije. Dakle, u jednom trenutku oni mogu da ispostave nekakav zahtjev, ali kad shvate realnost situaciju u kojoj se nalaze, istog trenutka su prosto spremni ili posle nekog vremena su spremni da povuku te svoje zahtjeve. Slično će to biti sa socijalistima, jer, dakle, ja mislim da nemaju mnogo veliki prostor za manevar. I na tom tragu mislim da je najverovatnije da se ta rekonstrukcija obavi. Sa druge strane, da li će neko iskočiti iz koalicijonog dogovora i to postoji kao mogućnost.
Politički analitičar i programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas se nastavljaju razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Dva pripadnika policije Eulex povređena kamenicama tokom protesta grupe Srba sa severa Kosova zbog hapšenja Žarka Veselinovića. Jako nevreme pogodilo Sloveniju i Hrvatsku. Tri osobe povređene, 35 ljudi povređeno u sudaru dva voze u Švajcarskoj. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvi put u finalu prvenstva Evrope.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povod za priču o medijskoj džungli u Srbiji, kako je savremeni medijski prostor nazvao jedan od naših sagovornika, jeste kampanja TV Pink vlasnika Željka Mitrovića protiv dnevnih novina Blitz. Važe li ikakva pravila za moćne medijske magnate i šta se krije iza takvih kampanja? Više slušamo u prilogu Branki Mihajlović.
Zašto alkoholičar Veselin Simonović, urednik Blica, koji više od 90 dana nije bio trezan, dopušta da ga Dragan Đilas mamuza i levom i desnom čizmom, da ga Dragan Đilas jaše i timari?
Već danima u svim informativnim emisijama televizije Pink, znači i u vestima koje se emituju svaki sat, objavljuje se tekst sa karikaturom u kojoj se sugeriše bliska veza Blica sa gradonačelnikom Beograda. Mitrović napada Blic jer želi da spreči profesionalno izveštavanje o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao njegov sin, protumačio je kolegijum Blica. Pre toga slična kampanja je vođena protiv gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Apsolutno se slažem sa tobom da Srbija nije farma, ali se isto tako slažem da si Beograd pretvorio u najveće posrnulo gazdinstvo sa gazdađinkijem na čelu.
U nešto daljoj prošlosti profesor Čedomir Čupić osjetio je šta znači biti na meti vlasnika Pinka Željka Mitrovića, a ostao je upamćen i njegov obračun sa delom sopstvenog kolektiva koga je optužio da ga truje, a Bog me pre dve godine zaratio i sa državom Hrvatskom kada mu je zaplenjena jahta.
Za danas sam zakazao sastanak upravnog odbora na kome će se raspravljati o ukidanju hrvatske muzike i kinematografije u svih pet zemalja u kojima Pink ima svoje poslovnice. Na snagu je već stupila zabrana reklamiranja hrvatskog turizma. Također više nikada nećemo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na ljetovanju u Hrvatskoj.
Saopštio je Željko Mitrović pre dve godine. Ne ulazeći u motive posljednjeg obračuna sa Blicom, postavlja se pitanje da li televizija Pink na taj način zloupotrebljava nacionalne frekvencije. Medijski istraživač i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Bez obzira što je on vlasnik, znači on nema pravo da se meša u uređivačku politiku, jer uređivačku politiku tog medija određuje redakcija, profesionalna redakcija koja mora da poštuje određena pravila. Kod nas je uobičajeno da se vlasnik meša u uređivačku politiku, ali je to problem novinara koji to dozvoljavaju.
Zašto nema reakcije radiodifuzne agencije? Jovanka Matić kaže.
Pa RRA je jedna slaba institucija. U našoj državi, u našem sistemu, ona ima određene mogućnosti i određene ovlašćenja. Ona ta svoja ovlašćenja vrlo retko koristi. Tako da RRA u stvari se tu ponaša i do sada se ponašala tako da nikada nije htjela da ulazi u direktan sukob sa Željkom Mitrovićem, jer je on jedan vrlo moćan medijski čovjek.
Predsjednik Saveta RRA Vladika Porfirije za Radio Slobodna Evropa odgovara na primjedbe da agencija sporo reaguje na ovakve slučajeve.
RRA mora da poštuje zakonske procedure i naša služba je poslala zahtjev za izjašnjenje Pinku. Tek kada se razmotri i to što Pink emituje i to što Pink kaže, kao i ono na što se žale oni koji se žale, službe koje se bave tim poslom, dakle i monitoring i pravna služba će razmotriti da li je povređen zakon, pre svega zakon o radiodifuziji. Ako je to slučaj, onda će preduzimati dalji korak.
Šta kažete na primjedbu da RRA je vrlo blag prema moćnim ljudima kao što je Željko Mitrović?
Pa to su netačne primjedbe, naravno.
Da li možete da mi kažete zašto je sve do sada kažnjavan, sankcionisan Željko Mitrović?
Ne mogu sad, zato što je to mnogo toga bilo, ne mogu napomenuti da vam kažem sad.
Da li postoje politički pritisci na RRA?
Apsolutno ne.
Vladika Porfirije se nada da će izmena zakona koji uređuje medijski prostor biti uvedeni efikasniji mehanizmi za delovanje agencije. Slučaj Pinka, makako drastičan, nije usamljen. Medijsko tržište Srbije je potpuno neuređeno, ne znaju se pravi vlasnici, politički uticaji se mogu lakše ili teže prepoznati. Profesionalno i objektivno novinarstvo danas je u Srbiji eksces. O tome književnik Filip David kaže.
Mogu reći da je naša medijska scena zapravo najviše liči na medijsku džunglu, tako da kažem. Čini se da je u onim pravim džunglama, amazonskim ili bilo gdje druge, da ima nekog pravila ponašanja onih koji životinja koje tu žive. Ali ovdje kod nas u medijskoj sceni nema nikakvog pravila ponašanja. Tu su ili lični interesi, ili interesi uticajnih pojedinaca, interesi pojedinih grupa, političara, tajnih službi. Nije jednostavno otkriti ko stoji iza nekih vesti koje se ovako sa nekim razlogom lansiraju. I meni se čini da običan čitavac ili običan gledavac ne razume o čemu se tu radi i prima mnoge vesti koje su lansirane sa nekim političkim ili ne znam kakvim drugim razlogom, prima ih zdravo za gotovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Američkom državnom sekretaru Johnu Kerryu pošlo je za rukom da doprinese oživljavanju direktnih mirovnih pregovora između Izraela i Palestinaca posle pune tri godine zastoja. Kerry je rekao da teži razumnim kompromisima u teškim pregovorima.
Going forward, it's no secret
Nije tajna da je napredovanje težak proces, da je lako, dogodilo bi se odavno. Tako da nije tajna ni da će se pred pregovaračima i liderima naći mnogi teški izbori dok budemo tragali za razumnim kompromisima o teškim, komplikovanim, emotivnim i simboličkim pitanjima. Mislim da razuman kompromis mora da bude kamen temeljac svih ovih napora. Rekao je Kerry, koji je imenovao bivšeg američkog ambasadora u Izraelu, Martina Indika, kao specijalnog bliskoistočnog izaslanika Vašingtona. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas odobrili su izbor Indika kao bliskoistočnog izaslanika, a Kerry je za njega rekao da je realan i da shvata da mir neće doći preko noći, ali da je hitan. Sam Indi kaže da je svestan da mu predstoji težak posao.
It's been my conviction for 40 years.
Već 40 godina je moje uverenje da je mir moguć, još od kako sam kao student u Jerusalimu iskusio agoniju Jom Kipurskog rata. U tim mračnim danima iz prve ruke sam bio svedok toga kako je Kerryjev prethodnik, državni sekretar SAD Henry Kissinger, posredovao u prekidu vatre kojim je okončan rat i otvoren put za mir između Izraela i Egipta. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je obnovu mirovnih razgovora između Izraela i Palestine. Najteži deo posla je ispred nas i ja se nadam da će Izraelci i Palestinci pristupiti razgovorima u dobroj veri, rekao je Obama i dodao da je zadovoljan što su izraelski premijer Netanjahu i palestinski predsjednik Abbas prihvatili poziv za pregovore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mada su ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije pokidala brojne veze, neke su ipak uspjele da se obnove. Lepe uspomene koje datiraju decenijama, već 10. godinu obnavlja Raško Tanasijević iz Kragujevca, kao jedan od organizatora već tradicionalnog biciklističkog maratona od tog grada do Pobratimskog Mostara, obavezno svrati u Sarajevo, grad s kojim deli mnogo više od turističke ljubavi i gde ni ćevapi nisu samo hrana. Dženana Halimović.
Nakon više od 300 pređenih kilometara koliko su do Sarajeva prošli, kragujevački biciklisti na putu ka Pobratimskom Mostaru donijeli su mnogo pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora maratona u Sarajevu, je već domaći. Kaže, mnogo ga lijepih uspomena veže uz ovaj grad. Neke datiraju još iz vremena zajedničke države. Pita kako do parka Mirze Delibašića. U Sarajevo dođe bar jedan put godišnje s biciklistima, a onda put Mostara, gdje se već ljubav dva grada prenijela i na njihove najmlađe stanovnike.
I želja bi nam bila da dođe vreme da odavde pođe jedan bar solo biciklista iz Sarajeva, jedan iz Višegrada, jedan davno, da se skupimo svi dole u Mostaru, jer i u Mostaru nas također, kao i ovdje što nas svi čekate, i oni nas čekaju srdačno, i Kragujevac i Mostar su gradovi povratimi. Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Mala deca, ono osnovčići deca iz Mostara dođu u Kragujevac poslije. To su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti, kako deca plaču kad se rastavljaju.
A onda imaju uzvratnu, pretpostavljam, posjetu.
Ja kako, pa nema ništa, to već postaje, ne prelazi više ono uzvratna posjeta, nego onda mora, tata mama vodi me kod drugarice u Mostar, ili tata mama vodi me kod druga u Kragujevac, to tako ide.
Nadamo se da će isto ga nešto lijepo da se rodi.
Pa, čujte, ako ne pokušamo, onda nema šta. A da vam kažem, moj sin, on je 87. godište i sad je bio valjda treća godina, četvrta gimnazija, ne znam, ja kad su pitali gde ste da idete sad, idem u Sarajevo. I on je došao kući i kaže, tata, mi smo prvi koji će istraviti idem u Sarajevo, možda i Srbije. Rekao, bravo sam. On je otišao i došao ovde i sa čekanje, što bi rekli u Kragujevcu, samo tako. Proveli su 2-3 dana, ne znam nekoliko on tu bio, došao je i kaže, tata, to je neponovljivo. Bili smo, što ja znam, po Italiji, po ovom ponom. Kad sam ja pošao prvi put ovde, da se vratiš na baš čašu i da jedeš kod Želje, jedan ili dva dedeš ćevape, nemoj slučajno si zaboravio.
Veza sa Željom nije samo gurmanskog karaktera, pojašnjava Tanasijević.
Ja sam poreklom iz jednog manjeg mesta iz okoline Kragujevca,
Desila se ovde u Svemizovcu jedna strašna katastrofa. Izginuli su đaci iz te škole u kojoj sam ja učio i došla je prva ekipa Želje sa Bukalom i Katolinskim i sin. Celo oni prvi tim došao u Stragare da igra utakmicu zbog te djece da su izginuli. Te godine Željo bio šampion države, one druge. A znate šta, jeste bila teška tragedija, 14 djece i nastavnici su poginuli u Svemizovcu, šta ja znam, Čanička ne su bila i tako dalje. Ali je to i pored svega toga bio neki praznik. Kako praznik? Pa praznik tako što su se ljudi osjećali da nisu sami. To se skupilo Polo Šumadije da gleda, vidi Želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje sreo, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I u narednoj priči o Mostaru, ovog puta o tajni skokova sa starog mosta u tom gradu. Kakve uspomene čuvaju skakači, kako je tradicija pobedila politiku i da li će skokovi uskoro doći na UNESCO-vu listu nematerijalno-kulturnog blaga, slušamo od Mirsada Behrama koji je pratio posljednje skokove u Neretvu.
Uz fanfare i nagrade najboljima i najsmjelijima, spuštena je zavjesa na 447. po redu tradicionalne skokove sa mostarskog starog mosta u Neretvu. Odvažni skakači zemalja bivše Jugoslavije, što na glavu, što na noge, obrušavaju se sa visine od oko 27 metara u nemirne i brze vode te rijeke. Skokovi su, opšta je ocjena, grad Mostar, ali i cijelu BiH prikazali u pozitivnom svjetlu. Ovog puta na obale Neretve i pred medijske sadržaje ljude iz BiH i svijeta nisu dovele ni podjele, ni etnički incidenti, niti politički ili ekonomska kriza u Mostaru, nego tradicionalna sportsko-turistička manifestacija. Upravo ta tradicija, koja datira još od izgradnje starog mosta sredinom 16. stoljeća, očuvana je cijelo to vrijeme, pa je iza Drugog svjetskog rata, na primjer. To za Radio Slobodna Evropa svjedoči legenda mostarskih skokova, čovjek koji je 1987. godine dobio zlatne olimpijske krugove od Međunarodnog olimpijskog komiteta, Emir Balić. Balić nam je pod starim mostom ispričao.
Sve čansa kad su skakali, ali sam tada bez turista, znaš, to se skakalo za svoju žen. Tačno za vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje, mi kao djeca sjedili.
Preteča današnjeg organizovanog takmičenja su skokovi iz 1950. i 1960. godina, kada su skokovi poprimili jugoslavenski karakter, priča Emir Balić.
Prvi skakači koji su počeli dolaziti u Mostar, to su bili skakači iz Đakovice. Zatim skakači dolaze iz Šibenika, Zadra, Slovenci su isto dolazili, Zenice, Banja Luke.
Emir Balić se sjeća da je to bilo vrijeme za razgovor današnjeg velikog druženja na plažama Neretve i odvijalo se tokom 24 sata, posebno za vrijeme školskih raspusta. Upravo na taj način su, tako reći, regrutovani skakači za mostarske skokove.
Tu se treniralo po 5 godina da bi se došlo na malo veću pećinu. Poslije slobode došao je Titov most, poslije Titovog mosta kruna svega, bio je stari most, ko je skočio sa starog mosta da se upiše u takozvano društvo odvažni, je li skočio sa starog mosta.
A tako se dolazi do suštine problema ovog vremena. Zadnjih godina sve češći su medijski napisi da tradicija skakanja u Mostaru izumire. Naime, već decenijama nakon rata Neretva je prekomjerno zagađena. U nju se direktno izlijevaju otpadne vode bez pročišćavanja, pa zadnjih godina kupača na Neretvi gotovo uopšte nema. Nekada pune gradske plaže, sada zjape prazne. I dok se čeka da mostarske vlasti konačno riješe problem kolektora i pročišćivača otpadnih voda, što bi moglo koštati i do 26 miliona eura, klub skakača u vodu Mostari nastoji čuvati tradiciju. Da uspjeha ipak ima, dokaz su mladi tek stasali skakači poput Igora Kazića, koji je ove godine u disciplini skokova na noge osvojio drugo mjesto, a prethodnih godina je u više navrata i osvajao to takmičenje.
Imam 22 godine, prvi put sa starog mosta sam skočio sa svojih 15 godina. Kad sam učio plivat, odmah sam počeo skak metar po metar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas se nastavljaju razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Dva pripadnika policije Eulex povređena kamenicama tokom protesta grupe Srba sa severa Kosova zbog hapšenja Žarka Veselinovića. Jako nevreme pogodilo Sloveniju i Hrvatsku, povređene 3 osobe. U sudaru u 2 voza u Švajcarskoj povređeno 35 ljudi. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvi put u finalu prvenstva Evrope. Nakon nešto hladnijeg jutra, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 30 stepeni. A naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.